par aptuveni 10-15% ir samazinājies sāpekļa dioksīds, benzols un smalkās putekļa daļiņas, citām vielām izmaiņas īsti nav konstatējamas, un tas ir saistīts ar to, ka koncentrācijas, ko nomēra monitoringa stacijas, atkarīgs gan no tā, cik daudz šis piesārņojums gaisā tiek emitēts, gan no transporta, gan no rūpnieciskiem piesārņiem un tā tālāk. Un otra ļoti būtiska lieta ir piesārņojuma izkliede. Un, kā mēs redzam, pēdējās dienās ir savs saulains laiks. Tas nozīmē, ka jo sevišķi putekļu daudzums gaisā ir palielināts tieši tādēļ, ka nokrišņiem netiek noskalotas virsmas un viņi atkārtoti atgriežās gaisā. Tā kā tāda ļoti būtisku izmaiņu šobrīd nav. Principā katru gadu šādos laikapstākļos pavasarī putekļiem ir palielināta šī koncentrācija, bet šobrīd ir tū robežu vērtībai iespējams, ja ārkārtas situācija nebūtu noteikta, transports būtu intensīvāks, varbūt, ka jau arī būtu pārsniegumi, bet tie ir ļoti aptuveni minējumi.